ոսկե գլխարկը շուռ եկավ, և Կորնելիուսը տեսավ գեղեցկուհի Ռոզայի փոքրիկ, լացակումած դեմքը և հրաշալի, խոշոր, արցունքներով լի երկնագույն աչքերը։ Երիտասարդ աղջիկը, ձեռքերը սեղմելով կրծքին, մոտեցավ Կորնելիուսին։
«Պարոն, պարոն»,
ասաց նա և չվերջացրեց իր խոսքը։
«Սիրելի մանկիկ,
ի՞նչ եք պահանջում ինձանից. Հիմա ես զրկված եմ ամեն իրավունքից. նախազգուշացնում եմ ձեզ»։
«Պարոն,
ես ձեզանից խնդրում եմ մի բան»,
ասաց Ռոզան, իր ձեռքերը կիսով չափ Կորնելիուսի մեկնելով, կիսով չափ էլ դեպի երկինք։
«Մի արտասվեք, Ռոզա»,
ասաց Կորնելիուսը.
«Ձեր արցունքներն ինձ ավելի են հուզում, քան մոտալուտ մահը. Եվ դուք գիտեք, թե որքան բանտարկյալն անմեղ է, այնքան ավելի հանգիստ պետք է ընդունի իր մահը. նա պետք է մահվանը դիմավորի նույնիսկ խնդությամբ, ինչպես այդ անում են նահատակները. Դե, դադարեք լաց լինելուց, սիրելի Ռոզա, և ասեք ինձ, թե ինչ էիք ցանկանում»։
Աղջիկը ծնկի եկավ։
«Ներեցեք իմ հորը»,
ասաց նա։
«Ձեր հորը»?
Զարմանքով հարցրեց Կորնելիուսը։
«Այո, նա ինպես դաժան էր վարվում ձեզ հետ. այդպիսին է նրա բնույթը. նա կոպիտ է բոլորի հետ»։
«Ռոզա, նա պատժված է, ավելի քան պատժված, իր ձեռքի ջարդվածքով, և ես նրան ներում եմ»։
«Շնորհակալ եմ»,
ասաց Ռոզան։
«Իսկ հիմա ասացեք, չեմ կարող արդյոք որևէ բանով օգտակար լինել, օգնել ձեզ»։
«Դուք կարող եք չորացնել ձեր սքանչելի աչքերը, թանկագին մանկիկ»,
մեղմ ժպիտով ասաց Կորնելիուսը։
«Ձեզ համար, ձեզ համար»։
«Սիրելի Ռոզա, նա, որին ապրելու մնացել է ընդամենը մեկ ժամ, չափազանց երեսառած պետք է լինի, որպեսզի ինչ-որ ցանկություններ ունենա»։
«Օրինակ, հոգևորական, որ ձեզ առաջարկեցին»։
«Ես միշտ հավատացել եմ Աստծուն, Ռոզա, և երբեք չեմ հակառակել նրա կամքին. ես կարիք չունեմ նրա հետ հաշտվելու, այդ պատճառով էլ ձեզանից հոգևորական չեմ պահանջի. իմ ամբողջ կյանքում ես փափագել եմ մի բան, Ռոզա. եթե դուք օգնեիք ինձ իրականացնելու»։
«Օ՜, պարոն Կորնելիուս, ասացեք, ասացեք»,
ասաց աղջիկը հեկեկալով։
«Տվեք ինձ ձեր սիրունիկ ձեռքը և խոստացեք, որ վրաս չեք ծիծաղի մանկիկս»։
«Ծիծաղել, այսպիսի րոպեին ծիծաղել»։ «Դուք ինչպես երևում է, մինչև անգամ ինձ վրա չեք էլ նայել, պարոն Կորնելիուս»։
«Ոչ, նայել եմ, Ռոզա, նայել եմ մարմնի և հոգու աչքերով. ես դեռ երբեք չեմ հանդիպել ավելի սքանչելի մի կնոջ, ավելի ազնիվ մի հոգու. և եթե այս րոպեիս ես այլևս ձեզ չեմ նայում, ապա միայն մի պատճառով, որ պատրաստվելով կյանքից հեռանալ, ես չէի ցանկանա այնտեղ թողնել որևէ բան, որից բաժանվելն ինձ համար ծանր լիներ»։
Ռոզան ցնցվեց։ Երբ բանտարկյալն ասում էր այդ խոսքերը, Բյուտենհոֆյան զանգերը խփեցին ժամը 11-ը։ Կորնելիուսը սթափվեց։
«Այո, այո», ասաց նա։ «Դուք իրավացի եք, Ռոզա, պետք է շտապել»։
Այնուհետև նա թևի տակից հանեց թղթի մեջ փաթաթված սոխուկները։
«Իմ սիրելի բարեկամ, ես ծաղիկներ շատ եմ սիրում»։ Այդ այն ժամանակ էր, երբ չգիտեի, թե բացի ծաղիկներից կարելի է սիրել ինչ-որ մի ուրիշ բան։ «Մի կարմրեք, Ռոզա, եթե նույնիսկ լսեք իմ խոստովանությունը ձեզ սիրելուս մասին»։ «Միևնույն է, իմ սիրելի մանկիկ, դա ոչ մի հետևանք չի ունենա. այնտեղ, Բյուտենհոֆյան հրապարակում, կա մի պողպատյա զենք, որը ուղիղ 60 րոպե հետո իմ այդ համարձակության համար ինձ կպատժի. այսպես ուրեմն, Ռոզա, ես սիրում էի ծաղիկներ և հայտնագործեցի, ամենայն դեպս ինձ այդպես է թվում, նշանավոր սև կակաչի գաղտնիքը, որի աճեցնելը մինչև հիմա համարում էին անհնարին բան, և որի համար, ինչպես ձեզ հայտնի է, գուցե և անհայտ, Հարլեմ քաղաքի ծաղկագործների ընկերության կողմից նշանակված է 100,000 ֆլորին պարգև. այդ 100,000 ֆլորինը, Աստուն հայտնի է, թե այդ չէ, որ ափսոսում եմ, այժմ գտնվում է այս թղթի մեջ. Դրանք ձերք են բերվել այն երեք սոխուկներով, որոնք գտնվում են այս թղթի մեջ. Եվ դուք, Ռոզա, կարող եք վերցնել ձեզ. Ես նվիրում եմ.
Պարոն Կորնելիուս.
Ո, դուք կարող եք վերցնել, Ռոզա. Դուք ոչ մեկին ոչ մի վնաս չեք տա. Ամբողջ աշխարհում ես ոչ ոք չունեմ. Հայրս ու մայրս մեռել են. Ես երբեք ոչ եղբայրներ եմ ունեցել, ոչ էլ քույրեր. Երբեք ոչ ոքի չեմ սիրահարվել. Իսկ եթե որևէ մեկն ինձ սիրել է, ապա այդ մասին տեղյակ չեմ եղել. Ասենք դուք էլ, Ռոզա, տեսնում եք, թե որքան եմ մենակ. Մահվան այս նախամուտին միայն դուք եք, որ գտնվում եք իմ խցում և մխիթարում ու հուսադրում եք ինձ.
Սակայն, պարոն, 100,000 ֆլորինը.
Ախ, ավելի լրջմիտ լինենք, թանկագին մանկիկս, ասաց Կորնելիուսը. 100,000 ֆլորինը հիանալի օժիտ կլինի ձեր գեղեցկության համար. Այդ 100,000 ֆլորինը կստանաք, քանի որ իմ սոխուկների նկատմամբ ես մեծ վստահություն ունեմ. Թանկագին Ռոզա, դրանք ձերն են. Փոխարենը ձեզ կխնդրեի միայն, որ դուք խոստանայիք ամուսնանալ ազնիվ երիտասարդի հետ, որը կսիրեր ձեզ այնպիսի ուժով, ինչպես ես սիրում էի ծաղիկներ. Ռոզա, մի ընդհատեք ինձ. Ինձ մնացել է միայն մի քանի րոպե. Խեղճ աղջիկը խեղդվում էր հեծ կլտոցից. Կորնելիուսը բռնեց նրա ձեռքը. «Լսեք ինձ», շարունակեց նա. «Ահա թե ինչ պետք է անեք. Դորդրեխտի իմ այգուց դուք կվերցնեք հող. Խնդրեք իմ այգեպան Բյուտրյուիս Հեյմին, որ իմ համար 6 թմբից հող տա. Լցրեք այդ հողը մի խոր արկղի մեջ և տնկեք սոխուկները. Դրանք հաջորդ մայիսին, այսինքն 7 ամիս անց, կծաղկեն. Եվ հենց որ ցողունի վրա ծաղիկ տեսնեք, աշխատեք գիշերը պահպանել քամուց, իսկ ցերեկ արևից. Կակաչը պետք է լինի սև գույնի, ես համոզված եմ. Այդ ժամանակ դուք այդ մասին կհայտեք Հարլեմ քաղաքի ծաղկագործների ընկերությանը. Հանձնաժողովը կորոշի կակաչի գույնը, և ձեզ կհանձնեն այդ 100,000 ֆլորինը». Ռոզան ծանր հոգոց հանեց. «Հիմա», շարունակեց Կորնելիուսը, թեթևակի սրբելով թերթերունքի վրա դողդողացող արցունքի կաթիլը. Արցունքը ավելի շուտ սև կակաչի համար էր, որն ինքը բախտ չէր ունենալու տեսնելու, քան թե այն մտքի, որ շուտով ինքը կյանքից հեռանալու է. «Հիմա ես այլևս ոչ մի ուրիշ ցանկություն չունեմ, բացի այն, որ այդ կակաչը կոչվի Ռոզա Բարլայենսիս, այսինքն միաժամանակ կհիշեցնի և ձեր, և իմ անունը. Եվ քանի որ դուք ամենայն հավանականությամբ լատիներեն չգիտեք և կարող է մոռանաք այդ անունը, ապա աշխատեք գտնել մի թուղթ և մատիտ, և ես կգրեմ այն, ինչ ասացի». Ռոզան հեկեկաց և նրան մեկնեց շագրենի կազմով մի գիրք, որի վրա գրված էին «ԿՎ» սկզբնատառերը. «Սա ի՞նչ է», հարցրեց բանտարկյալը.
«Ավաղ»,
պատասխանեց Ռոզան.
«Սա ձեր կնքահոր, Կորնել Դևիտի ավետարանն է. Թշվառ նահատակի մահից հետո գտա նրա խցում. Եվ ես այն պահում եմ ինչպես մի մասունք. Գրեք դրա վրա ձեր ցանկությունները, պարոն Կորնելիուս. Եվ չնայած ես դժբախտաբար կարդալ չգիտեմ, սակայն միևնույնն է, ինչ որ դուք գրեք, ճշտությամբ կկատարվի».
Կորնելիուսը վերցրեց ավետարանը և պատկառանքով համբուրեց.
«Լավ, իսկ ինչով գրեմ»,
հարցրեց նա.
«Ավետարանի մեջ մատիտ կա. Ինչպես եղել է, այնպես էլ թողել եմ».
Դա այն մատիտն էր, որը Յանդևիտը տվեց իր եղբորը. Կորնելիուսը վերցրեց մատիտը և երկրորդ էջի վրա, որովհետև առաջին էջ, ինչպես գիտենք, պոկված էր, իր կնքահայր Կորնելի նման, ամենայն վստահությամբ և ամուր ձեռքով իր մահվանից առաջ գրեց. 1672 թվականի օգոստոսի 23-ին ես, բոլորովին անմեղ, կառապտատուն գնալուց առաջ, ժառանգում եմ Ռոզա Գրիֆուսին, երկրի երեսին պահպանված իմ միակ ունեցվածքը, քանի որ մնացած ամեն ինչը բռնագրավված է. 3 սոխուկներ, որոնցից ես այդ բանում խորապես համոզված եմ. Մայիս ամսին կծաղկի մեծ, սև մի կակաչ.
Վերջինիս համար Հարլեմ քաղաքի այգեգործների ընկերությունը նշանակել է 100,000 ֆլորին պարգև. Իմ ցանկությունն է, որպեսի Ռոզա Գրիֆուսը, որպես միակ ժառանգորդուհին, իմ փոխարեն ստանա այդ պարգևը, միայն մեկ պայմանով, որպեսի նա ամուսնանա մոտավորապես իմ տարիքի տղամարդու հետ, որը նրան կսիրի և ինքն էլ այդ մարդուն կսիրի. Իսկ նշանավոր սև կակաչը, որը կակաչների մեջ կստեղծի նոր տեսակ, թող անվանվի իմ և իր անուններից զուգակցված Ռոզա Բարլայենսիս անունով. Թող Աստված խնայի ինձ և պարգևի նրանք հաջարողջություն. Կորնելիուս Վան Բերլե. Այնուհետև ավետարանը տալով Ռոզային, նա ասաց. «Կարդացեք»։
«Ավաղ, ձեզ արդեն ասացի, որ կարդալ չգիտեմ»։
Այդ ժամանակ Կորնելիուսը ինքը կարդաց իր կտակը. Խեղճ աղջկա հեկեկանքներն ուժեղացան։ «Դուք ընդունում եք իմ պայմանները»,  հարցրեց բանտարկյալը, տխուր ժպտալով և համբուրելով սքանչելի ֆրիսլանդուհու դողացող մատների ծայրերը։
«Ես չեմ կարող»,
շշնջաց աղջիկը։
«Դուք չեք կարող»։ «Իսկ ինչու, մանկիկս»։ «Որովհետև մի պայման կա, որը չեմ կարող իրագործել»։
«Այդ ո՞ր պայմանն է»։ «Ինձ թվում էր, սակայն, որ մենք ամեն ինչի մասին պայմանավորվել ենք»։
«Դուք այդ 100,000 ֆլորինը ինձ որպես օժիտ եք տալիս»։
«Այո»։
«Եվ որպեսի ամուսնանամ սիրած մարդու հետ»։
«Անպայման»։
«Դուք տեսնում եք, պարոն, որ այդ փողերը չեն կարող իմը լինել. ես երբեք ոչ մեկին չեմ սիրի և երբեք էլ չեմ ամուսնանա»։
Եվ մեծ դժվարությամբ արտաբերելով այս խոսքերը, Ռոզան օրորվեց և վշտից համարյա թե ուշաթափվեց։ Աղջկա գունատությունից և կիսաուշագնաց վիճակից վախեցած Կորնելիուսը ձեռքերը մեկնեց, որ նրան բռնի։ Երբ հանկարծ սանդուղքների վրա լսվեցին ծանր ոտնաձայներ, չարագուշակ ինչ-որ ուրիշ ձայներ և շան հաչոց։
«Ձեր հետևից են գալիս»,
բացականչեց Ռոզան, կոտրտելով ձեռքերը։
«Աստված իմ, աստված իմ, գուցե ձեզ էլ ինչ-որ բան է հարկավոր ասել»։
Եվ նա ընկնելով ծնկների վրա և ձեռքերով ծածկելով դեմքը, հեկեկանքներից խեղդվում էր, իսկ արցունքները հեղեղի նման թափվում էին։ «Ես ուզում եմ ասել, որ դուք ամենայն խնամքով պահեք այդ երեք սոխուկները և խնամեք համաձայն իմ ցուցումների. արեք այդ հանուն իմ սիրո, մնաք բարով, Ռոզա»։
«Այո»,
ասաց աղջիկը գլուխը չբարձրացնելով։
«Այո, բոլոր ինչ որ դուք ասացիք ճշտությամբ կկատարվի, բացի մեկից, ամուսնությունից»,
ավելացրեց նա շատ ցածր ձայնով։
«Երդվում եմ ձեզ, որ այդ անհնարին բան է»։
Եվ նա իր թփրտացող կրծքի տակ պահեց Կորնելիուսի թանկարժեք գանձը։ Աղմուկը, որ լսեցին Կորնելիուսը և Ռոզան, առաջացել էր քարտուղարի վերադարձի հետևանքով, որը դահճի, կառապտարանը հսկող զինվորների և հետաքրքրասեր ամբոխի, բանտի այդ մշտական այցելուների ուղեկցությամբ եկել էր Մեղադրյալի հետևից։ Կորնելիուսը, առանց փոքրոքության, սակայն միաժամանակ առանց ընդգծված քաջության, նրանց ընդունեց ավելի շուտ բարեկամաբար, քան թշնամաբար, և թույլ տվեց կատարել իրենց պարտականություններն այնպես, ինչպես որ նրանք անհրաժեշտ էին գտնում։ Նա իր փոքրիկ, վանդակավոր պատուհանից նայեց հրապարակին և տեսավ կառապտարանը, իսկ մի 20 քայլի վրա նաև կախաղանը, որի վրայից փոխարքայի հրամանով արդեն իջեցրել էին այն, ինչ մնացել էր Դևիդ եղբայրների անարգված դիակներից։ Պահակների ուղեկցությամբ բանտից դուրս գալուց Կորնելիուսը աչքերով փնտրեց Ռոզայի հրեշտակային հայացքը։ Սակայն սրերի և տապարատեգերի հետևից նա կարողացավ տեսնել միայն փայտե նստարանի վրա ընկած մի մարմին և քարացած մի դեմք, որը կիսով չափ ծածկված էր երկար մազերով։ Սակայն ուշագնաց վիճակում անգամ Ռոզան ձեռքը դրել էր իր թավշյա կրծկալին և անգիտակից վիճակում անգամ բնազդաբար պահպանում էր Կորնելիուսի վստահած անգին նվերը։ Խցից դուրս գալիս երիտասարդը Ռոզայի մատների արանքում նկատեց ավետարանի դեղնած մի թերթ, որի վրա Կորնել Դևիտը այնքան դժվարությամբ գրել էր մի քանի տող, որոնք եթե միայն Կորնելիուսը կարդար, անկասկած կփրկեին և իրեն, և կակաչը։